La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În Moldova s-a instalat de ceva timp o stare de conflict și tensiune socială și asta pentru că puterea și opoziția au poziții diametral opuse pentru a depăși criza politică. Protestatarii scandează lozinci antiguvernare, iar guvernanții spun că o bună parte din vină trebuie să-și o asume și comuniștii, cei care au fost 8 ani în fruntea țării. Cum e înțeleasă această stare de lucruri mai departe de capitală, aflăm după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Într-un interviu cu Europa Liberă, fostul emisar al Uniunii Europene la Chișinău, Kalman Mijei, crede că noua conducere de la Tiraspol va fi deschisă unui dialog rațional pentru reglementarea conflictului transnistrian. Diplomatul ungur a petrecut 4 ani în Moldova între 2007 și 2011, iar soluționarea conflictului din Transnistria a fost printre preocupările sale cele mai importante. Schimbările, citez, pot ajuta la găsirea unei soluții, dar nu automat. Deși noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, este un factor important la masa negocierilor, așa cum a fost important și Igor Smirnov, soluția depinde de toți participanții. Încheiat citatul, interviul integral îl puteți citi și asculta pe internet la europalibera.org. Remitențele au crescut în 2011 cu aproape 17%, dar nu au ajuns încă la nivelul record din 2008, arată cifrele Băncii Naționale. Anul trecut, moldovenii care lucrează în străinătate au trimis în țară aproape 1 miliard 500 de milioane de dolari, este vorba despre transferuri bancare. Zeci de mii de oameni s-au adunat la Moscova pentru a participa la demonstrația împotriva regimului lui Vladimir Putin. Valul de manifestații a început în decembrie, după alegerile generale, când mii de oameni au protestat împotriva fraudării acestor alegeri. Poliția estimează participarea la 90 de mii, iar la Moscova sunt minus 20 de grade acum. Proteste similare au loc și în alte orașe din Rusia, în pofida temperaturilor extrem de scăzute. Tot la Moscova are loc însă și o manifestație pro-Putin, la care s-au adunat ceva peste 20.000 de participanți. În martie vor avea loc alegerile prezidențiale pe care toată lumea se așteaptă să le câștige premierul actual, Vladimir Putin. Dacă vineri seară la Homs, peste 200 de protestatari ar tine informația nu poate fi confirmată din surse independente. Acuzațiile că ar fi responsabilă de victimele protestelor. Între timp, Consiliul de Securitate ONU se pregătește să discute o rezoluție care condamnă violențele din Siria. La Cairo au continuat pentru a doua zi consecutiv ciocnirile între demonstranți și forțele de ordine, ciocniri provocate de meciul de fotbal de la Port Said, care miercuri s-a încheiat cu ciocniri între suporterii celor două echipe, soldate cu cel puțin 74 de morți și sute de răniți. În cursul demonstrațiilor de vineri, cel puțin 4 persoane au fost ucise, peste 1400 au fost rănite, informează Ministerul Sănătății. Germania i-a decernat un înalt ordin unui avocat din echipa lui Mihail Hodorkovski, fostul proprietar al companiei petroliere Yukos. Yuri Schmidt s-a alăturat avocaților lui Hodorkovski în 2003, iar medalia pe care a primit-o acum este pentru eforturile depuse în apărarea drepturilor omului. Și ministrul de finanțe grec Venizelos a declarat că din 2009 grecii au scos 65 de miliarde de euro din bănci, dar nu au trimis în străinătate oficial decât 16 miliarde. Retragerile masive au fost generate de teama că Grecia ar putea ieși din zona euro.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Există o legitimitate a revoltei sociale non-violente, după cum există și una a instituțiilor democratice. Ambele trebuie apărate împotriva oligarhilor, demagogilor, fanaticilor și aventurierilor. Cum? La acest sfârșit de săptămână răspund oamenii din zona de sud a Moldovei. Vasile Coteț a avut mai multe funcții, printre care și cea de primar, actualmente însă este director adjunct al Colegiului de Medicină din Cahul. Iată ce crede el despre Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, liderii coaliției de guvernare.
Dumnealor nu și-au format o familie și asta e tragedia. Probabil încă n-au înțeles că nu poate fi superioritatea unuia față de altuia. Fiecare din ei au funcția lor.
Ce probleme vreți ca ei să rezolve acum?
Toți trei să contribuie la cei ca să fie ales președinte.
Cum să fie ales dacă mai trebuiesc voturi?
Trebuie să faci niște compromisuri pentru a câștiga ceva. Dumnealor încă n-au înțeles valoarea unui compromis. Trebuie să facă. Doi.
Cine merită să fie președinte?
Trebuie să fie nu cineva din ei, trebuie să fie un om neutru și un om rațional, care are și o vârstă deja, care știe care sunt problemele Republicii. Un om care să iubească poporul acesta, fiindcă n-am mai avut noroc în perioada de 20 de ani de un președinte care, într-adevăr, să iasă în fața poporului deschis și să spună: măi, vă iubesc, fac pentru voi tot ce. Una declară și alta fac. Atâta dezordine. Am avut ocazia să lucrez la unele funcții de conducere și m-am convins. În primul rând, nu lucrează legea. Doi, cadrele care sunt din jurisprudență sunt oameni deși de treabă, dar o bună parte din ei pur și simplu gândesc numai la starea lor materială și din cauza aceasta au pierdut încrederea în societate. Trei, biserica. Noi avem două biserici.
Dar biserica, două mitropolii.
Două mitropolii, două patriarhii și niciodată nu poate fi unirii, că biserica a unit oamenii în cazul grele. În cazul dat, biserica nu-și face misiune, cu toate că e lăudată de oameni. E lăudată tot din cauza că oamenii...
Însă încrederea în biserică e pe primul loc.
E pe primul loc, dar oamenii pur și simplu nu înțeleg multe lucruri interne care au loc în biserică și nu înțeleg politica care o fac, pentru că biserica s-a amestecat în politică și asta dă un alt numărul 1, poate. Și un alt moment, pe acest pământ ar putea fi raiul dacă ar fi politicieni cu rațiune.
Cum vedeți această scindare a societății și cine poartă vina pentru această divizare?
Vina numărul 1 este mentalitatea oamenilor. Totuși oamenii noștri nu înțeleg că astăzi de a ieși din impas trebuie să susțină politicieni care vor putea să-și facă datoria într-o perioadă oarecare și să-i monitorizeze, să facă o evaluare serioasă, argumentată, atât din punct de vedere economic, cât social, dacă vreți chiar și spiritual. Fiindcă noi suntem bombardați azi cu atâtea petre. Eu nu mă văr în politica mare, dar vă spun așa. Noi suntem într-o stare geopolitică nefavorabilă, din cauza că toți ar vrea să ne papi, să ne hrănească cu minciuni, dar să ne distrugă de la picioare. Și cum nu poate rezista în așa situație? Alt moment, cred eu că noi am pierdut foarte multe mari valori. Școala și-a pierdut valoarea, palatele de cultură, biblioteci, oamenii mai citesc cărți acum. Nu se fac niște acțiuni cu suflet în care oamenii să fie implicați și oamenii sunt dezamăgiți și mai mult că ei n-au suport de viață, n-au salariu care ar trebui, chiar și aceleși pensii. Și cei care sunt tineri, talentați, leabdă țara și fac binefaceri, poate, sau activează foarte bine în alte țări. Noi am rămas cu cei bătrâni care au mentalitatea pur sovietică, chiar să-mi spun că e dereglată. Ei cred în valorile cele care au fost și acele stupide. Aveau salariu, aveau o pensie, era ieftin, tot și asta e. Dar în fond, noi n-am avut valori. Valori pentru care să luptăm. Noi niciodată n-am luptat pentru pământul acesta, pentru pastrea care am creat-o deja. Până nu fi un popor unit, într-o țară unită, nu o să avem succes.
Guvernanții cunosc situația problemele asta reale ale societății, pleacă urechea la păsul dumneavoastră, celor simpli alegători. Ați fost primar.
A fi un guvernant bun, în primul rând trebuie să ai și o susținere din partea celor care sunt subalterni tăi. Doi, trebuie să ai un popor care să te susțină și la bine și la rău, să faci totuși un pas măcar de 4-5 ani de zi să demonstrezi că ești cineva. Numai s-au apucat de lucru, s-au început tratarea lor în diferit. Unele surse mass media îl critică ba pe Silat, ba pe Lupu, ba pe Ghimpu și îi provoacă în loc să-i unească. Chiar și surse de informații fac un război, dezavantaj total, vreau să spun. Doi, nu sunt trași la răspundere pentru executarea legilor. Avem legi, nu rele. Nu se execută lege. De ce? Din cauza că există corupție la toate nivelurile, anume la puterile de stat. Puterile de stat trebuie să nu supună unul altul, dar să-și facă datorie. Când va face datorie, va fi ordine societate.
Ce înseamnă corupția? Cum percepeți corupția?
Corupția e atunci când un om sărac caută o sursă care să obțină necinstit. Această grupare socială funcționare îndeosebit. Din cauza sărăciei și-au degradat. El se bucură că iau o sumă mare, ci că trebuie să lucreze pentru un an de zile, el o ia într-o seară, în două, și nu respectă legea, dar nici nu avem tradiție de respectare legilor. Noi tot timpul am fost supuși de cineva, obligați să facem ceva. Niciodată n-am avut demnitate, patriotism adevărat, să luptăm împotriva unor oameni de ăștia. Și asta e toată tragedia.
Încotro trebuie să meargă Moldova?
Moldova trebuie să meargă pe calea care și-a ales-o. Este o cale corectă, dar trebuie să fie pași corecți, trebuie să fie respectate normele de existență ale oamenilor, respectate legea și atunci vom fi de parte. Și președinte de țară și ministru și toți de rând să fie egali în fața legii. Atâta timp cât există cărdășii între cei care îți respecte legea, am atâta timp cât va fi cu mătrismul, neamuri, azi numiți sunt oameni care nu costă nici doi bani de ele la putere.
Deci nu mai e omul potrivit la locul potrivit.
Trebuie să fie anume oameni care să iubească țara, să-și facă datoria și să muncească poate 4-5 ani din zori și până noapte, până are și-ar vedea cât de cât o claritate într-o zi.
Moldoveanul nu s-a pus pe tânjală și tot așteaptă unul să-i facă aia, știți, altul să-i facă
asta. Să vă spun o chestie. Moldoveanul când duce în altă țară este harnic și treabă, cu mentalitatea și care are, vine aici și tot degradează anumite condiții. Nu este acțiune, nu sunt funcționari care să fac ceva pentru țara asta. Și om se dezamăgește și intră în mocirile astea.
Dar mai sunt modele de politicieni, de funcționari în statul ăsta?
Sunt. Sunt modele foarte bune, dar să știți un lucru. Omul care este principial, omul care este devotat, el este măturat. Nu au nevoie și cei de sus și cei chiar de jos n-au nevoie de oameni devotați patriști. Lor le trebuiește să găsească un om care poate să-l cumpere, să-l vândă, să facă ce vor cu dânsul. Și așa primari nimeresc. Nimeresc oameni incompetenți. Mi-e rușine să aud la televizor, la radio. În primul rând, nu-și respectă limba. Eu nu cer azi fi toți academicieni, dar să iasă în fața poporului să vorbească o limbă care să fie exemplu pentru oameni simpli. Toți se străduie să învinuiască numai oameni simpli. Nu se iată de vină. Un om simplu, dacă este ordine în țară, în localitate, într-o orice comunitate, și dacă este stimulat, el face foarte mult. Că oamenii sunt foarte buni la suflet. Noi cu bunătatea asta am ajuns la așa ceva. Șandeniș și leniș. Nu ne place să fim curați, ordonați. Eu nu prea mult v-am spus.
Mult, dar bine. Da. Spuneți, ce e mai important? Alegerea șefului statului, alegerea anticipate parlamentare sau referendum?
Acum este nevoie de stabilitate, dar stabilitatea poate fi numai în cazul când se alege președintele. Alegerile anticipate nu soluționează problema. Alegerile va dezmembra societatea și mai departe. Va înrăi lumea. Cui arde acum de alegeri când omul n-are cu ce se încălzi iarna? Trebuie să fie ales președintele. Dar poate că, în general, trebuie pus problema. Avem nevoie de președinte sau nu avem? Și gata. Oamenii săraci așa gândesc. Când n-ai bani, când nu poți soluționa, soluționează problema și Constituția schimbă și lasă fie Republica Parlamentară. Nu, nu trebuie președinți, aparatul președintelui să întrețină atât cheltuieli, ministerele trebuie micșorate după numărul de funcționari, de făcut economii, toate instituțiile astea la nivel de stat. Ele trebuie micșorate, mașinile de serviciu micșorate, toate aceste lucruri ne economisesc banii care putem să-i acordăm problemelor sociale, economice țării.
În două propoziții, cum descrieți sărăcia aici la Cahul?
Sărăcia e prea adâncită. Omul nu se încăldură, el se înfrig, el nu se alimentează bine. Omul este dezamăgit de existența sa. Nu mai are speranță nimic. Asta e sărăcie. Omul care este asigurat se gândește la ziua de mâine, se gândește la copii. Copiii au plecat, părinții au rămas. Dumnezeu, observați că noi construim mai multe aziluri decât să hotărâm alte probleme ca să îmbunătățim viața oamenilor. Azilul nu este soluție. Trebuie ficiorul, fii ca să aibă grijă de tată, nu un azil.
La Universitatea Bogdan Petricei cu HD-ul din Cahul, Europa Liberă a discutat cu conferențiarul universitar dr. Sergiu Cornea. Referindu-se la partidele care se află la guvernare, prorectorul spune că după anul 2009, Alianța pentru Integrare Europeană nu a reușit să formuleze priorități comune în măsură să consolideze societatea, așa cum spune el, poporul a avut alte speranțe.
Noi credeam că un regim va fi detronat și se vor instaura principii și valori democratice. Era regimul Voronin care convingea poporul că trăiește foarte bine, ori poporul, mai ales de la sate, aveau alte viziuni. Cei din business se plângeau că sunt nădușiți, cadrele didactice într-un fel erau și ei presați ideologic, cunoașteți problemele cu istoria și noi speram așa la o gură de aer să mai schimbe în sensul de relansare economică. Moldova zicea de integrare europeană. Nici nu vorbim de aderare, noi deodată despre integrare vorbim. Păi după ultimul sondaj ați văzut că nu mai sunt așa de mulți adepți ai integrării cum erau acum 2 ani, de exemplu. Dar să fac niște măsuri, îmi place Leancă, ca ministru de externe. Lumea apreciază ceea ce face. Dar doar atât. Orice să face acum prin celelalte ministere nu-i chiar integrare europeană, un ceva orientalism. Există neîncrederea poporului față de actuale guvernanți și în politică, dacă pierzi încredere, poporului plătește.
De ce credeți că pe parcursul acestor 2 ani nu au reușit să aleagă șeful statului? Din ambiție, din orgolii, ce a fost la mijloc ca acest deznodământ constituțional nu s-a dus la bun sfârșit?
Eu am o altă viziune asupra problemei. Noi suntem Republică Parlamentară și atunci eu mă întreb, este atât de important să fie ales șeful statului? Trebuie să fie un decor, să reprezinte statul, un simbol. În Republicile Parlamentare, șef de stat să aleg personalități din cultură, personalități acceptate, poeți, oameni de valoare. Este o funcție mai puțin politică, într-o republică parlamentară.
Bine, dar așa dar sau faptul... altfel, pe parcursul acestor 2 ani și ceva, s-a insistat că anume instabilitatea politică nu poate să contribuie la rezolvarea multor altor probleme de ordin social-economic.
Stimată doamnă, asta e o găselniță spusă pentru diletanți ca să acopere niște inacțiuni, niște breșe, niște insuccesuri și așa mai departe. Și atunci pe cineva sau pe ceva trebuie să dai vina. Și de ce merg treburile prost? Nu e atât că noi suntem incompetenți de rezolva niște probleme. Merg prost că nu-i președintele. Și dacă n-a fost președintele 2 ani, Moldova ce a fost? Dacă era președintele, credeți că era să fim în Europa sau care e miza? Mie mi se pare
cetățeanul aduce pe prim plan alegerea șefului statului?
Păi nu știu, cetățeanul privește televizorul și cetățeanul e manipulat, că de la televizor îi se spune în fiecare zi, treburile merg prost de atâta că nu i-a ales președintele. Și atunci dacă mie în fiecare zi mi se spune chestia asta, imediat eu încep să cred, nu? Păi plus, știți, psihologia tătucului sau țarului cum era pe timpuri, așa și aici. Dar nu știu, într-o republică parlamentară ne trebuie țarul ăsta? Și a fost țar Voronin care era președintele partidului, guvernul era lui, parlamentul era partidului respectiv, deci atunci a avut un mecanism mai mult pe linie de partid să rezolve ceva decât pe linia respectivă. Într-un regim autoritar se controlează mijloace mass media, se impune un alt mod de exercitare a puterii.
Cât de compatibil sunt acești trei lideri, partidele cărora au creat această alianță de guvernare?
Cred că sunt total incompatibil, fiindcă vedeți mesaje diferite, mod de a fi.
Ce e mai bine? Alegerea șefului statului, alegeri parlamentare anticipate sau referendum?
E foarte complicat de răspuns la întrebarea asta. Într-o logică normală, cred că ar fi alegeri anticipate, dar alegerile anticipate mă tem că o să repetă iarăși situația respectivă. Poate mai bine ar fi dintre toate relele de ales rău mai mic, referendumul.
Și ce întrebare ar trebui să fie scoasă la referendum la acest plebiscit?
Eu la referendum aș scoate întrebarea, ne trebuie președinte sau nu ne trebuie? Dar dacă ne băgăm prea mult în Constituție, cetățeanul iarăși fie bulversat, nu o să înțeleagă un fel de tâmbălău de asta, zăpăcit, chiar că zăpăcit. Dar ca cetățenii să înțeleagă, trebuie foarte multă muncă din partea partidelor politice și trebuie cumva mesajul să fie în unison. Când ies toți trei și toți trei racul broască, știu că atunci chiar în populația nu prea...
Ce înseamnă divizarea societății? Cum e văzută această divizare? Între ai noștri și ai voștri, între comuniști și anticomuniști, păi, între pro-români și anti-români?
Nu știți ideea că la noi toate partidele sunt partide geopolitice și la nivel de societate chiar există divizarea asta. Unii se vor în Europa, unii se vor în Uniunea a lui Putin, care nimeni nu știe ce e asta, dar unii deja se vor acolo în Eurasia asta a lui Putin.
Totuși, ce vrea moldoveanul, cetățeanul simplu? Ce își dorește azi? De politică e să tu înțelegi.
Moldovanul simplu este o fire mioritică. Și dacă ne uităm în sondajele de opinie, în cele mai dese cazuri, moldovanul nu face legătură directă între calitatea vieții lui și calitatea guvernării. Cetățeanul nostru este cu cultură politică de nivel parohial și este foarte ușor de manipulat. Cu părere
de rău. Cultură politică cine trebuie să o cultive?
Școala, familia, mass media, partidele politice, sindicatele, ori la noi toți agenții ăștia nu prea funcționează în mod normal. Jumate din familii, nu sunt familii întregite, școala cu problemele care este, cadrele didactice cele mai bune din școală fug, profesorii la noi primesc salarii de 2-3 ori mai mici ca în Ucraina, dar de România nu vorbesc. Moldova, ca să fie finanțe, trebuie să fie dezvoltare economică. Moldova este un stat care trăiește pe baza remitenților și împrumuturilor. Noi suntem țară care consumăm. Importăm pătrunjel, roșii, mere, toate care noi am putea invers, stimulăm producătorul nostru local. Bani vor fi și sunt, dar ei trebuiesc foarte bine gestionați. Mai este și problema economiei tenebre. Și corupția, care e un flagel, corupția mare, se face la nivel mare. Eu cred că în Moldova a face politică este totuși rentabil. Dacă ne uităm de pildă că veniturile vicepreședintelui Parlamentului au crescut de 15 ori, chiar mă gândesc că e rentabil. Mulți politicieni din Moldova care au carieră politică foarte bună, deci activitatea politică a fost însoțită de o creștere a veniturilor, a situației materiale. Asta mă face să cred că este o activitate profitabilă.
Și aici la Cahul au fost organizate acțiuni de protest. La ce ar putea să aducă aceste acțiuni de protest și până unde vor merge?
Într-o societate democratică, cetățeanul tot timpul poate să-și exprime protestul și chiar trebuie să-și exprime protestul ca să țină așa în formă guvernanții. Comuniștii au suficiente posibilități să scoată mulți oameni în piață. Piața de la Cahul ușor o umplu cu oameni. Multă lume este foarte dezamăgită, adică aștepta o prestație mai bună din cei care au înlocuit pe comuniști. Și atunci dacă sunt dezamăgiți, mă tem că o să meargă în partea asta la altă. Cahul este un oraș vorbitor de limbă rusă și alt moment sunt foarte mulți pensionari. Ori baza electorală anume asta și deci ce-i de a scoate? Pensionarii tot timpul sunt nemulțumiți de trai și îi scoți imediat. pe piață.
Și pentru că situația oamenilor este marcată de sărăcie, neîncredere și deznădejde, l-am invitat la discuție și pe directorul IMAS Moldova, sociologul Doru Petruțe. L-am întrebat mai întâi dacă acțiunile stradale ar putea fi o soluție pentru depășirea crizei.
Acțiunile de stradă, fără îndoială, că vor pune o oarecare presiune și pe actuala guvernare, dar ele au un rol mai mult în direcția imaginii.
Presiuni de a soluționa urgent care probleme?
Prioritate sunt lucrurile legate de costul vieții. Situația e de-a dreptul dramatică, cel puțin din punct de vedere sociologic, să vezi niște indicatori, un guvern de la peste 50% credibilitate a ajuns undeva în pragul unui 25-30, să vezi Parlamentul de la 47 la 20 și ceva, justiția prăbușită. Și astea sunt lucruri care se întâmplă pe parcursul unui an. Dacă ne aducem aminte, în martie se discuta despre vizita lui Joe Biden la Chișinău, ce entuziasm erau, ce așteptări avea populația legată de circulația în spațiu UE fără vize, de aderarea Republicii Moldova. Iată că și pe palierul ăsta al externului, practic, ideea europeană se stinge sub ochii noștri. Astăzi ne apropiem de pragul de 40% persoane care doresc și speră la aderarea Republicii Moldova la UE. Eu cred că populația nu mai are răbdare pentru a accepta tot felul de raționamente pe care actuala putere sau opoziția le pun la îndemână. Acum, urgențele, mai ales în anotimpul ăsta, sunt legate de costul direct a vieții. Uitați-vă ce sume trebuie să plătim fiecare dintre noi pentru încălzire, pentru electricitate, pentru apă,
facturile
pentru...
Facturile ard, buzunarele.
Efectiv, lumea e nefericită, a dispărut viața aia predictibilă care o aveam cu câțiva ani în urmă, în care știam, uite, copilul trebuie să meargă la facultate, o să fie 4 ani acolo, eu o să am bani să-l țin în facultate. Acum, lucrurile astea nu mai sunt atât de sigure.
Dar și în cercetările dumneavoastră sociologice, lumea nu mai pune pe prim plan sărăcia, dar pune pe prim plan alegerea șefului statului.
Cred că Alianța a pierdut și pierde poate una dintre ultimele cărți pe care le mai poate juca. Mai poate fi un prim succes care să conteze la public și care să oprească cumva tăvălugul ăsta de dezamăgiri și de sancționare.
Coaliția de guvernare este una majoritară. Cât de greu este unei majorități să accepte adevărul unei minorități?
Nu e greu, dar nici nu cred că s-a pus problema. N-am văzut nicio urmă de intenție de a discuta la modul conținutului propunerilor făcute de opoziție. Am văzut niște statistici legate de deciziile Parlamentului și niciuna dintre propunerile opoziției nu a fost acceptată. Dar ar trebui să întoarcem oglinda și în partea cealaltă. Cum să discuți despre propunerile unei opoziții care nu vine în Parlament și care îți boicotează un instrument democratic și prestația PCRM-ului nu e de lăudat deloc, pentru că nici dânsii, prin modalitatea în care au ales să facă opoziție, nu e o opoziție constructivă care să construiască. Bun, ieși în piață și spui jos și vrei să-i dai jos. Ok, dar spune-ne și ce vrei să pui în loc, pentru că...
Ei vor deocamdată puterea.
Bun, și alternativa...
Opoziția comunistă și
alternativa care e? Ne întoarcem la o guvernare pe care am avut-o timp de 8 ani, fără să vedem avantajele sau dezavantajele unei astfel de veniri.
Și politicienii de la guvernare și cei din opoziție recunosc că societatea moldavă este scindată, s-a ajuns la o prăpastie. Pe de altă parte, de ce nu încearcă să consolideze această societate dacă ambii recunosc și își asumă vina dezbinării?
Dezbinarea și constituirea ăstora doi poli majori e rezultanta directă a modului în care se face politică în Republica Moldova. PCRM-ului și-au asumat o responsabilitate aflată foarte la îndemâna lor, de a scinda tot timpul, de a introduce momente de tensiune maximă, de a negocia la mulți poli, de a plasa diferite etichete asupra partidelor și liderilor opoziției. Asta e un joc subțire. Modul ăsta de a face politică, din păcate, nu va genera plus valoare, chiar dacă dânsii vor reveni la putere sau nu. Republica Moldova are nevoie de o guvernare de sacrificiu, de o guvernare care să fie conștientă că își va sacrifica capitalul politic în favoarea efectuării unor reforme concrete, transparente și fără îndoială dureroase.
Firul ierbii caută un tătuc, pe când deputații totuși vor să întărească acest regim parlamentar.
Cu dilema asta o să ne mai confruntăm. Pe de o parte vrei democrație, vrei parlament, dar pe de altă parte vrei să vină unul care să dea cu pumnul în masa parlamentului și în masa președinției. E, lucrurile astea două nu prea merg împreună, pentru că unul e de natură democratică, iar unul e de natură ce ține de autoritate, de autocrație. Cum să zic, e o ecuație la care doar noi, toți cetățenii Republicii Moldova, trebuie să găsim soluția. Nimeni nu o să vină să ne spună fiți mai democratici sau fiți mai autoritari. Sunt lucruri pe care noi trebuie să le găsim împreună. De 3 ani se pare că încă n-am găsit răspunsul la ecuația asta. Nu cred că lumea e neapărat zăpăcită, își caută repere și președintele e unul din reperele acestei țări. Un reper care ne lipsește tuturor de 3 ani de zile.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit școala pedagogică din orașul Orhei, apoi Universitatea Pedagogică Creangă din Chișinău, Facultatea Istorie și Etnopedagogie, a făcut masterat la istorie, are 24 de ani de activitate pedagogică, Nina Macarie. Este autorul tradiționalei rubrici.
Jurnalul săptămânal.
Luni, se zice că oamenii se trezesc din somn la ora când s-au născut. Cu mare grijă ca să nu-mi trezesc fiica, tincuță Felicia, comoară fără de preț a inimii mele deschid ferestruica, aerul rece mă învioară. Tincuță se trezește, aprinde o lumină mică, se mișcă în liniște, nu cumva să mă trezească. E mare, clasa nouă, mă întreb, Doamne, oare când a crescut? Hotărăsc să-mi vizitez casa din sat, construită din dragostea noastră, a mea și a soțului. Revederea satului drag, de 12 ani locuim în orășelul Strășeni, îmi umple inima de revigoare, de energie pozitivă, de nostalgie. Ajung acasă la amiază. Ce fericire! Mi-am vizitat casa din sat. Vine acasă. Tinca reușește să-și schimbe hăinuțele și iar la școală. Se pregătește de olimpiada regională la fizică. Îmi dă vestea că s-a plasat pe locul întâi în școală la olimpiada de limbă română. Va să zică, va participa la 2 olimpiade regionale. Rămân singură în spațiul preferat al tuturor femeilor, în bucătărioară albă, micuță, dar atât de încăpătoare. Marți, Chișinăul mă atrage. Scopul vizitei este de a încheia un contract de colaborare cu unul din centrele educaționale pentru adolescenți. Dar gerul mi-a condus pașii spre bună și minunată mea prietenă Valentina. De 25 de ani păstrăm relația. Am discutat cu minunații finișori. Ajunsă acasă, îmi vizitez numai decât vecina de 90 de ani, strămutată în Moldova din Novgorod, în 47 după război. Suntem prietene. Din presă aflu că liderii AIE au ajuns la concluzia că nu mai au decât o singură soluție, modificarea Constituții. Era asta doar prin intermediul opinii cetățenilor. Ar putea stimații domni să garanteze siguranța validării plebiscitului, ori simplu trag de timp. Din alte materiale, aflăm că membrii AIE vor renunța la ideea referendumului, dar nu există o decizie finală. Miercuri. Tincuța a plecat la școală, iar eu am revenit la problemele mele. Trebuie să închei studiul, sistemul pedagogic bazat pe modelul inteligențelor multiple. Concluzionez. Beneficiul elevilor ar fi foarte mare dacă în școală s-ar ține cont de faptul că oricare elev poate să aibă calități în diverse domenii. O colegă mi-a propus să-i ajut să expună într-un discurs subiectul problemele învățământului contemporan. Schițez câteva întrebări. Calitatea pregătirii cadrelor didactice și gătința tinerilor specialiști de a salta pedagogia. Regimul elevilor și supraîncărcătura primită zilnic de către elevi. Cum de amplificat atractivitatea disciplinilor școlare? După mine, principalul eveniment al zilei este întreruperea ședinței guvernului de către comuniștii dornici de a asista la ședință. Onoare de a întâmpina pe comuniști cu întrebare ce urlați de către Vlad Filat e pur moldovenească, dar sunt de acord cu motivațiile și declarația premierului. Dacă ar fi existat cu adevărat acest interes, comuniștii puteau să-și anunțe doleanța și să se prezinte omenește înainte de începerea ședinței. Ei, dar nu ar fi avut loc un eveniment scandalos? Joi, pe toate canalele televiziunii a fost transmisă știre despre corturile de prim ajutor. Pe un asemenea ger, îndulcirea vieții celor degerați cu un ceai și biscuiți, plus asistența medicală, e o acțiune pozitivă. Cu gândul sunt mereu la subiectul meu de teză. Aș trage o fugă până la arhiva din orașul Lvov, fiindcă cele mai intense relații comerciale ale Moldovii medievale țin de Lvov. Îmi rezum atenția asupra materialului la subiect selectate din Arhiva Națională a Moldovei, importanța râului Nistru în comerțul Moldovei. Schițez un proiect al unui viitor posibil articol. Agenda culturală a Bunei Dimineți ne-a propus să mergem la un spectacol de muzică de vioară la Filarmonica Națională. Mi-aș fi dorit. Cu sufletul sunt prezentă la spectacol, dar mă mulțumesc cu audiția câtorva piese de muzică clasică instrumentală de pe un album recent procurat. Vineri, o vizită la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul e tocmai bine. Îmi place să respir aerul înmirezmat de carte. Cărțile te îndeamnă spre o lume mai înțeleaptă, mai bună. Cu ajutorul cărților, omul își țese viitorul. Prin intermediul Bibliotecii Naționale pentru Copii, Ion Creangă și a minunatei ei directoare Claudia Balaban, în Moldova este lansată campania națională Citește și tu o carte. Cartea este muza frumuseții, zeița înțelepciunii, pasărea dreptății și raza soarelui. Mă documentez, poate mai sunt lucrări neprecăutate de mine cu referință la tema tezei mele. Câte ceva am selectat. Mulțumită, de fapt, ajung la Teatrul Național Mihai Eminescu. Procur bilete pentru spectacolul Ștefan.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă.